Nitsangako velony Kristy, ilaina ary ny zavatra rehetra, ary niatra ny zanak'olombelona. Vaovao mafaly ny masindady Joany, ny toko fahatelo, andiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahenina amin'ny telopolo.
Tamin'ny izany andro izany Jesoa nanao tamin'ny Nikodema hoe, izay avy any ambony no ambony olona rehetra, fa izay avy amin'ny tany dia tany, ka ny tetany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra no ambony olona rehetra, ary izay efa hitany sereny no ambarany, nefa tsy misy mandray ny fanambarany. Izay nandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra, satria izay nirain'Andriamanitra dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny iray tian'ny zanaka ka napetrany eo ampelantana ny zavatra rehetra. Izay mino zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino zanaka dia tsy ahita ny fiainana fa hitoerany hiadezeran'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Derana eo anao ry Kristy.
Ry Kristiana havana, mieloha ty andalan-tsoratra masina ty dia velom-panontaniana ny mpianatra Joan Batista, nahita ny tesonina mpatempisa, nahita fa nirohitra tany aminy ny olona rehetra, fa ambaran'ny Joan Batista mazava tamin'ireto mpianany fa tsy mahazo mandray na inona na inona ny olona raha tsy omena azy avy any an-danitra izany. Namafisan'ny Joan Batista fa tsy izy ny Kristy, ary tsy maintsy miena fa i Kristy tsy maintsy mitombo. Namafisiny ihany koa fa tahaka amin'ny fampakarana, izay manana mpakarana ny mpapakatra, fa nisakaizan'ny mpapakatra dia mitsangany eo anilany sy miaino azy ka faly mandre ny feon'ny mpapakatra. Io falena io no tanteraka amin'ny Joany. Mbola namafisin'i Jesosy tamin'ny Nikodema fa izy dia nirain'Andriamanitra nidina tetỳ an-tany avy any ambony, noho izany ambonin'ny olona rehetra ka manambara ny hitany sy reny. Ny fanarana voalohany nytanterahan'i Jesosy dia ny mitsory vavolombelona manambaran'Andriamanitra ray. Hita tsapa fa sarotra matetika mandray ny fanambaran'i Jesosy. Izay mandray ny fanambarany dia voasokajy omino azy ka hanana ny fiainana mandrakizay. Ity fanomezana ny fiainana ho an'izay mino an'i Jesosy ity dia FDB mampiavaka ny vaovao mafaly ny soratany masinay Joany. Mazava ary fa tsy efa misaraka ny finoana sy ny fiainana. Ny fiainana ilay fiombonana aina amin'Andriamanitra dia vokatry ny finoana. Ity finoana ity ary no mahatonga ny olona manatona an'i Jesosy atao batemy. Tsy batemy mpibebahana fotsiny, fa batemy fandraisana ny fanahy masina koa. Fandraisana ilay aina natonga ho zanak'Andriamanitra. Ny zanaka no mpandova, nandova ny fiainana mandrakizay. I Kristy ilay teny tonga nofo dia tonga nambaran'ny fitiavana lavorary avy amin'Andriamanitra rainy, ilay fitiavana mamaim-poana ho an'ny olona rehetra. Izay rehetra mino ary dia tsy varinany tetany intsony ny fomba fiainany ka iainany fiainan'izao tontolo izao, fa efa nandray ny batemy Jesosy ka tonga vavolombelon'i Kristy. Anio amin'ny teny sy amin'ny asany koa ny fanompoanan'ny olona rehetra mamaim-poana. Efa nomeny ray eo ampelantana ny zanaka ny zavatra rehetra, nidina tetỳ an-tany mba hitondrantsika izay mino azy any amin'ny ray. Izy ny fanalahidy lalana fa antsika mankany amin'ny ray, ampiontsika noho izany ny mino azy. Amena.